Дати тидня. Владимир Хільманович.
Щиро вітаю шановних слухачів. Черговий тиждень, чергове кругле юбілейне угодки. Коротко про ті події, які могли здаритися тільки раз у нашій історії. Починаємо 16 травня. Ровно 365 годов тому, у гэты день у Янове Полеським казаками після катування забиты Андрей Баболя, римсько-католицький діяч, місіонер, пазней признаний святым і канонізований. Був похований у Пінську, мощі його заховуються у Варшаві. На сьогодні Андрей Баболя – опекун пінської діацезії. 16 травня 260 годов тому под Пінском народився Юзеф Копаць, один з командирів у визвольному повстанні 1794 году, подорожник і мемуарист. 17 травня 465 годов тому великий князь і король Жигімонт Август надав Августову Магдебурзьке право. 18 травня позначений у календарі як Міжнародний день музеїв. Усіх былих і теперішніх музейників щиро віншую з гэтым днём. 18 травня 425 годов тому у Геронёнскім замку адбыўся шлюб паміж Станіславом Гаштольдам і Барбарай Радзівіл. Як вядома, быў ён не таким даўгавечным, а Барбара Радзівіл пазней стала яшчэ каралевай. 18 травня 230 годов тому войскі Расеі ворвалися на територію Речі Посполітої з метою скасування Конституції 3 травня. У гэты ж самы день 110 годов тому у Мінську створено Товариство краєзнавства, етнографії і археології. А 50 годов тому у гэты день у Смолявичах народився Александр Кулінкович, білоруський рок-музика, лідер гурта Нейра Дзюбель, який, на жаль, завчасно пайшов життя. 19 травня, 230 годов тому, каля мястэчка Міра адбылася бітва беларуска-літоўскіх харугваў з расійскімі захопнікамі. Пераходзім у 20 траўня. 120 гадоў таму ў вёсцы Каралішчавічы Менскага района з'явіўся на свет Язэп Пушча, сапраўднае прозвішча Плашынскі, беларускі паэт. Цягам 1921-26 гадоў ён працаваў настаўнікам. У 1923 годзе стаў адным з заснавальнікаў літаратурнага аб'яднання «Маладняк», пазней аб'яднання «Узвышша». У 1926 годзе Язэп Пушча працаваў у Інстытуце беларускай культуры. Паралельна вучыўся на педагагічным факультэце БДУ. Як пісьменнік Язэп Пушча дэбютаваў апавяданнем у 1922 годзе пад псевданімам «Лясун». Цягам наступных гадоў выдаў некалькі паэтычных зборнікаў. Ведамасць займелі ягоныя «Лісты да сабакі». У канцы 1920-х гадоў ускладніліся светаглядныя пошукі паэта. У некаторых яго творах прагучалі песімістычныя ноты. Арыштавалі Язэпа Пушчу у ліпені 1930 году па справе так званага «Саюзу вызвалення Беларусі». У 1931 годзе НКВД судзіў яго як члена контррэвалюцыйнай арганізацыі і за антысавецкую агітацыю да 5 гадоў па збаўлення волі. Язэп Пушча выжыў на чужыне і нават змог вярнуцца на радзіму, але толькі ў 1958 годзе. Выпусціў з друку вершаваную казку «На бабрыцы», кнігу «Вершы і паэмы» і зборнік «Пачатак легенды». Асобныя вершы паэта пакладзены на музыку і сталі песнямі. Для твораў пасляваеннага часу Язэпа Пушчы характэрна ўзбагачэнне ўспрымання і пашырэнне паэтычнага далягляду. 20 траўня 115 гадоў таму у вёсцы Новая Каменка на Наваградчыне нарадзілася Ванда Банішэўская, сястра супольнасці сёстры Аданёлаў, носьбітка стыгматаў, вязня ГУЛАГу. 20 траўня 60 гадоў таму у Гомелі пачаў курсаваць тралейбус. 21 траўня 225 гадоў таму нарадзіўся Дамінік Стафанович, беларускі музыкант, педагог і дырыжор. У 1820-1837 годах ён быў кіраўніком Менскага гарадскога аркестра. У 1848-1865 годах выкладаў музыку і хоравыя спевы ў Менскай гімназіі і прыватным узорным жаночым пансіёне. Дамінік Стафанович – пачынальнік беларускага піянізму, адзін з активних пропагандистів музичного мистецтва у Білорусі, який сприяв поширенню музичної едукації на білоруських землях. У історію сусвітньої музичної культури Домінік Стефанович увійшов як талановитий педагог, наставник видатного композитора Станіслава Манюшки. 22 травня, останній день огляду, 260 годов тому у гэты день помер Міхал Казімір Радзівіл Рыбанька, державний дзеяч Великого князства Литовского і меценат. 230 годов тому у гэты день ашмяны атрымалі герб. Срэбнае поле тарчы падзелена на тры часткі. У правай рука – залатымі шалямі, у левай – тарк. Паміж імі у ніжній частцы чырвоная цяля. 22 траўня 15 годов тому у амерыканскім Чыкага памерла Ванда Махнач, дзявочае прозвішча Чарнецкая, сябра Саюзу беларускай моладзі, дзеячка беларускай эміграцыі. Пахавана Ванда Махнач на могілках Гілсайт, што каля Чыкага. На гэтым з вамі развітваюся. Бывайце здаровы, удалых вам дзён, бяржыце сябе і сваіх блізкіх і заставайцеся на нашых хвалях.
Даты тыдня. Уладзімір Хільмановіч.